My beloved brethren,
akong minahal nga kaigsuunan niining gabhiuna ang nagkatigom ta sa daghang dapit sa tibuok kalibutan. Ang talagsaong full-time nga mga missionaryo ang naataliwala nato. Akong dapiton ang tanang full-time nga mga missionaryo sa pagbarog. Bisan asa man mo, mga elder o mga kapungulhan sa mission, palihog barog. Mapasalamaton mi alang ninyo. Nagpasalamat mi ninyo. Nahigugma mi ninyo. Mahimo na mong mulingkod. Matag karunugun niya, kinahanglan natong pahinumduman at tong kaugalingon kung nganong kita dunay mga misyonaryo. Tungod ni sa sugo gikan sa Ginoo, kinsa mingon, busa pang lakaw kamo og himuan ninyong tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanang ako isugo kaninyo og tanawa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Kini nga sugo usa sa daghang gibag-o kay ang ebanghelyo ni Hesukristo gipahiuli sa hingpit. Ang mga misyonaryo nagserbisyo ron sama sa ilang gibuhat sa panahon sa bagong tugon. Ang basahon sa mga buhat naghulagway sa unang misyonaryong paningkamot sa mga apostoles o gubang disipulo human sa mortal nga pangalagad sa Ginoo. Atong mabasa ang bahin sa talagsaong pagkakabig o pagbunyag ni Saulo sa Tarsus, kinsa kanhi nagpangusmo paghihapog mga hulga sa pagpamatay batok sa mga tinunan sa Ginoo o gipanglutos ang mga miyembro sa bago palang natukod nga simbahan. Sa ingon nga sinugdanan, si Saulo na himong kinabig nga Pablo, usa sa labing bantugang misyonary sa Ginoo. Ang katapusang 15 ka kapitulo sa basahon sa mga buhat nagsaysay sa misyonaryong paningkamot ni Pablo og sa iyang mga kauban. Sa sulat ngadto sa usa sa iyang labing gisaligang kauban, si Pablo misulat sa batanong si Timoteo, ayaw itugot nga dunay magatamay kanimo tungod sa imong kabatanon, hinunuo alang sa mga magtutuo pagkinabuhi ingon nga panig-ingnan sa sinultihan og sa paggawi sa gugma sa pagtuo sa kaputli. Kana nga tambag atong magamit ron sa sama sa paggamit ini kaniadto, kini magamit sa atong full-time nga mga misyonaryo. Kini magamit usab sa matag miyembro sa simbahan. Ang full-time nga mga misyonaryo man o mga miyembro, kinahanglan nga kitang tanan mahimo nga maayong panig-ingnan sa mga magtutuo ni Hesukristo. Ang full-time nga mga misyonaryo, mga 52,000 og sobra pa nagserbisyo sa 340 ka mga misyon sa tibuok kalibutan. Sila mga magtutuo ug maunungong sulugoon sa Ginoo. Ang ilang katuyuan mao ang pagdapit sa uban sa pagduol ngadto kang Kristo, pinaagi sa pagtabang kanila nga makadawat sa gipahuling ebanghelyo, pinaagi sa pagbaton ug hugot nga pagtuo kang Hesukristo ug siyang pag-ula, paghinulsol, pagbunyag, pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo ug paglahutay hangtod sa katapusan. Sama ni Timoteo, kasagaran sa full-time nga mga misyonaryo, mga batanong lalaki, ang uban mga sister, ang uban senior nga mga misyonaryo, atong gihigugma ang matag-usa. Ang mga misyonaryo nagserbisyo aron sa paghimo sa kinabuhi nga mas maayo alang sa mga anak sa Dios. Ang langitong amahan na higugma sa tanan niyang mga anak. Siyempre, siya ang ilang amahan. Siya gustong mapanalangin kanila sa ilang labing mahinungdanong gasa ang kinabuhing dayon. Ang mga misyonaryo nagtudlo ining butanga, bisan asa sila nagserbisyo, nagtabang sila sa mga tao sa palambo sa pagtuo sa Ginoo, paghinulsol, pagbunyag, pagdawat sa Espiritu Santo, pagdawat sa mga ordinansa sa templo, o matinud-anong mulahutay sa katapusan. Ang buhat o himaya sa Dios, ang pagpahinabo sa pagka-immortal o kinabuhing dayon sa tao, mausab ang sagradong buhat o himaya sa matag misyonaryo. Nagkinahanglan ta og daghan pang misyonaryo, daghan pang takus nga misyonaryo. Atol sa iyang pangalagad sa yuta ang Ginoo miingon sa iyang mga disipulo, daghan unta ang anihon apan dyutay ra ang mamumuo. Pusa, pangamuyo kamo sa Ginoo sa anihon, nga makapadala unta siyang mga mamumuo ngadto sa iyang anihon. Sa sesyon ganina buntag sa kinatibukang komperensya, ang atong pinalanggang nga si Presidente Thomas S. Monson mihimo og kusganong pangamuyo sa matag batan-ong lalaki ning simbahana sa pagpangandam sa misyonaryo nga pagserbisyo. Nang hinaot ko nga kining tibuok mensahe patalinghugan sa matag panimalay sa simbahan. Sa malamong tambag ni Presidente Monson, ako idugang ang akong pagsaksi sa akong pamilya, akong naobserbahan ang mga panalangin sa misyonaryo. Sa karon, ang mga anak, apo o ilang kapikas nga gitawag sa full-time nga misyonaryo, 49 kabuok, o kanang gidaghanon mo padayon sa pagtubo. Sa matag kahimtang, akong nakita ang pagtubo sa kaalam, kahingkod sa paghukom, o pagdako sa pagtuong na palambo sa matag misyonaryo. Sila sama sa daghang henerasyong naguna nila, miapil sa pagserbisyo sa Dios sa pag-alagad kaniya sa tibuok nilang kasing-kasing gahom, huna-huna, o kusog. Ang misyonaryo nga pagserbisyo nakatabang sa pag-ugmad sa ilang balaanong kapalaran. Ang tambag ni Pablo, pag kinabuhi ingon nga panig-ingnan sa mga magtutuo, maggamit usab sa mga miyembro. Kadaghanan, wa kasulay og tingali, di gyud mahimong full-time nga mga misyonaryo. Apan nung tanan, mahimong misyonaryo nga mga miyembro nga mga misyonaryo. Kanang pamahayag nagpahinumdum nako sa balita bahin sa katawan ng Hitabo. Sa dakong luna nga dulaanan sa Missionary Training Center, usa ka karatula ang gibutang. Kini mabasa, para lamang sa mga misyonaryo. Ang mga tao nga gusto usab nga modula niya na nga luna, mibutang og laing bagong karatula. Ang ilang karatula, mabasa, matag miyembro o sa kamisyonaryo. Matag miyembro mahimong ehemplo sa mga magtutuo. Mga kaigsuonan, isip sumusunod ni Hesukristo, matag usa ninyo makapuyo subay sa iyang pagtulunan. Makabaton mo og usa ka putli nga kasing-kasing og limpyo nga mga kamot. Makabaton mo sa itsura sa Dios nga gikulit sa inyong panagway. Ang inyong maayong binuhatan makita sa uban. Ang kahayag sa Ginoo mo danag gikan sa inyong mata. Uban niya ang kahayag pangandam mo sa pagtubag sa pangutana. Si Apostol Pedro mitambag, kinahanglang andam kamo kanunay sa pagtubag tang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaom nga anaa kaninyo. Himoa nga ang inyong tubag mainiton og puno sa kalipay. Og himoa nga ang inyong tubag may kapuslanan ni ana nga individual. Hinumdumi, siya anak usab sa Dios. Ni ana gayod nga Dios kinsa gusto gayod nga kanang tawhana mahimong sarang sa kinabuhing dayon og mobalik kaniya usa ka adlaw. Basin kamo ang moabli sa pultahan sa kaluwasan ni anang tawhana og sa ilang panabot sa doktrina ni Kristo. Human sa inyong unang tubag, pangandam sa paghimo sa sunod nga lakang. Mahimo ninyo dapito na inyong higala sa pagtambong sa simbahan o ba ninyo daghan sa atong mga higala ang wa mahibalo nga welcome sila sa atong building sa simbahan. O marikamo og makita ninyo mao ang pagdapit sa manluluwas na atong nagtinguha nga makatun pa og dugang bahin niya. Ang pagdapit nga mutambong sa meeting sa Domingo o ba ninyo o moapil sa kalihukan sa simbahan sa pakighugoy-hugoy o pagserbisyo, makatabang sa pagwagtang sa sayop nga huna-huna o makapahimo sa mga bisita nga mas komportable taliwala nato. Isip miyembro sa simbahan, doula katungdi ninyo kaila o mainitong moabi-abi nila. Matag Domingo itunola inyong kamot sa pakigdait sa labing minus o sa kataw nga di ninyo kaila sa una. Matag-adlaw sa inyong kinabuhi, paningkamot sa pagpalambo sa gidaghanon sa inyong mga higala. Makadapit mo og higala sa pagbasa sa basaw ni Mormon, ipasabot nga kini di nobela o basahon sa kasaysayan. Kini ang laing tugon ni Hesukristo. Ang katuyuan ini mao ang pagpamatuod ngadto sa Hudiyo ug sa Hintil nga si Hesus mao ang Kristo, ang Dios sa kahangturan. Nagpaila sa iyang kaugalingon ngadto sa tanan nga mga nasod. Dunay gahom ining basahon nga makatandog sa kasing-kasing ug makabayaw sa kinabuhi sa matinuorong nangita sa kamaturan. Dapita ang inyong higala sa pagbasa sa basahon sa mainampuong pagi. Si Propeta Joseph Smith mingon nga ang basahon ni Mormon mao ang labing tukma sa bisanhain nga basahon din sa yuta. Ang sukaranan sa atong tinuhuan og ang tuo og ang tao labing nga maduol sa Dios pinaagi sa pagsunod sa iyang mga lagda kaysa bisanhain nga basahon. Nagtudlo ni bahin sa pag-ula ni Hesus Kristo og sa iyang saad kaniadto sa pagpundok sa nagkatibulaag nga Israel nining ulahing mga adlaw. Daghang katuigan ang milabay, duha nako kakauban sa trabaho sa kanurse og iyang banang doktor, nangutanan nako kung nganong nagpakabuhi ko sa pamaagi nga ilang nakita. Mitubag ko, tungod kay nasayod ko nga ang basahon ni Mormon tinuod. Gipahulam nako sila sa akong kopya sa basahon, gidapit nako sila sa pagbasa ini. Milabay ang usa ka semana, gibalik nila ang akong basahon nga may matinahuron nga daghang salamat. Mitubag ko, unsa inyong buot ipasabot sa daghang salamat? Di gyud ka na ang tukmang tubag sa tao nga nakabasa ining basahon. Wala ninyo basa, di ba? Please take it back and read it. Palihog, dadani og balik og basahan ni. Dayon, kuhaon ako og balik ang akong basahon. Miangkon nga gipakli-pakli lang nila ang mga pahina nini, gidawat nila ang akong pagdapit. Sa ilang pagbalik, nagluha sila nga miingon. Among nabasa ang basahon ni Mormon. Nasayod kami nga kinitinood. Gusto namo nga makat-on pa og dugang. Nakat-on sila og dugang. Og kadto akong pribilehiyo nga bubunyag nilang duha. Laing pagi nga makapaambit mo sa ebanghelyo mao ang pagdapit sa mga higala sa pagpakigimamat sa full-time nga mga misyonaryo sa inyong balay. Sila gitawag og andam nga mutudlo sa ebanghelyo. Ang inyong mga higala sa komportable ninyong balay og uban sa inyong kanunayng suporta makasugod sa ilang panaw paingon sa kaluwasan og kahimayaan. Ang Ginoo mingon, og kamo gitawag sa pagpahinabo sa pagpundok sa akong pinili, kay ang akong pinili maminaw sa akong tingog og dili magpatiga sa ilang kasing-kasing. Ang kasulatan nagsulti nato nga duna pay daghan sa ibabaw sa yuta kinsa natago gikan sa kamaturan tungod kay sila wala masayod asa kini pangitaa. Dili ba na inyong oportunidad? Kamu mahimong disipulo kinsa nagtabang nila nga madiskubrihan ang kamaturan. Karon ining panahon sa internet, dunay bagong og makapahinam nga paagi nga kamu makahimo og misyonaryo nga buhat. Makadapit mo nila sa bagong website nga mormon.org. Kung kamu dunay blog o social network sa internet, mahimo mo nga muling sa inyong site ngadto sa mormon.org. O gunya, makahimo kamo o kaugalingon ninyong personal profile. Matag profile, naglakip sa pamahayag bahin sa tinuuhan, kasinatian o pagpamatuod. Kay kini bag-o palang gipagawas, kasagaran sa mga profile in English. Ang mga profile sa laing pinulungan, musunod ra. Kining profile, mahimong dunay bugat nga impluensya sa kaayuhan. Duha ka bulan ang milabay, usa ka batan-ong lalaki nga ginganlan og Zack, naa sa unang tuig sa kolehiyo, nakakita og pahibalo sa Mormon.org sa telebisyon dito sa Baton Rouge, Louisiana. Siya mi-connect sa website ug naintriga sa mga profile sa mga miyembro sa simbahan. Sa atong website, nakita niya ang link na nagpahibalo niya kung asa siya makatambong sa simbahan. Pagkasunod Domingo, nagsulob og puti nga sinina og kurbata, misimba siya. Gipaila-ila sa mga miyembro sa ward ug nalingaw sa tulo ka oras nga meeting. Gidapit siya sa balay sa usa ka miyembro alang sa panihapon nga gisundan sa iyang unang misyonaryong eleksyon. Wa kaabti og duha ka semana, nabunyagan og nakumpirmahan siya isip miyembro sa simbahan. Welcome, Zack. Matag sulundon nga sumusunod ni Hesus Kristo mahimong epektibo nga miyembro nga misyonaryo. Ang mga miyembro ug ang full-time nga mga misyonaryo na mahimong magtinabangay sa pagdala sa panalangin sa ebanghelyo sa minahal nga mga higala ug mga silingan. Daghan nila iya ni Israel nga karon gipundok ingon sa gisad. Kini kabahin sa pagpangandam sa ikaduhang pag-anhi sa Ginoo. Gusto niya nga ang matagusan nato mahimong tinuray nga ehemplo sa mga magtutuo. Nasayod ko nga ang Diyos buhi. Si Jesus mao ang Kristo, kini iyang simbahan. Ang basaw ni Mormon tinuod, si Joseph Smith mao ang tighubad og propeta niining katapusang dispensasyon. Si Presidente Thomas S. Monson mao ang propeta sa Dios karon. Ako nagpamatuod sa ingon sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.